Jos seisoo juuri tällä kohtaa katajanokkaa, niin täältä näkee paljon samaa, mitä Adolf Ehrnrooth, Suomen armeijan nykyinen jalkaväenkenraali, näki ja kuuli, kun hän vuonna 1910 yli 80 vuotta sitten tuli 5-vuotiaana tänne katajanokalle. Tuosta kun raottaa vanhaa ovea, voi kuvitella, mitenkä sieltä törmää pieniä poikia. Heillä on yllään polvihousut ja pienten poikien mustat nauhapatiinit ja etunenässä R:n. Sillä tavoin kaverit tätä professorin nuorinta kutsuivat, ja hän on tietysti se sama mies, jota savolaisrykmentin riveissä Siirranmäessä, Vuosalmella ja Äyräpäässä taistelleet kutsuvat jatkuvasti tuttavallisesti vain Aatuksi. Adolf Ehrnrooth on itse sanonut, ettei hän ole ollut sotilasuransa aikana esikuntien mies, vaan aina rivimiesten keskellä edessä. Lokit ovat täällä niin kuin 1910 ja samoin laivat. Laivat olivat 1910 kuitenkin toista mallia. Ne olivat tsaarin armeijan Itämeren laivaston sotalaivoja. Itämeren laivaston pääsatama oli nimenomaan Helsinki, ja täällä katajanokalla oli tsaarin laivaston matruuseilla sairaala, leipomo ja kasarmit. Ehrnroothien kodin akkuna kun aukaisee, niin saattoi kuulla venäläisten sotilaiden ohimarssin. Ehkä sitä katseli toiselta puolen katua rautakauppias Julius Talberi, jonka kotitalo Luotsikadun ja Satamakadun kulmassa herättää aina vain ihastusta kauneusarvoillaan. Vuonna 1917, jolloin Adolf Ehrnrooth oli täällä katajanokalla 12-vuotias, Julius Talberi perusti Pro Helsinki-nimisen säätiön edistämään kaupungin kauneutta. Sen näkyvin panos nykyajassa on perustajansa kunniaksi vuonna 1932 pystytetty 3 sepän patsas, mutta nyt ollaan jo itsenäisyyden ajassa. Palataan takaisin vuoteen 1910 Adolf Ehrnroothin lapsuuden katajanokkaan.
Se vuosi oli surun vuosi. Perheemme vanhin tytär. Harvinaisen mukava, eloisa, kaunis ja jo koulussa menestynyt Kaarin sisko kuoli äkkiä. Minä itkin ensimmäistä kertaa. Todellakin. Ei sen takia, että olisin satuttanut itseäni, vaan sen takia, että hän, joka aina oli niin sanokseni perheen kuopuksen puolella ja aina oli minun hyvä vanhempi sisko, siirtyi iäisyyteen. Isällä oli vaikea kantaa tätä. Hän ei voinut enää asua siellä erottajan ja isän Robertin kadun kulmassa, missä meillä oli silloin koti. Haki uuden asunnon. Löysi Länsi-Satamakatu 2, nykyinen Satamakatu 2 Katajanokalta, ylimmässä kerroksessa kauniin suuren vanhanaikaisen asunnon. Siinä oli pinta-ala yli 300 neliötä riittämiin, puulämmitys, suuret ikkunat, minun ja vanhimman veljen huoneen ikkunat viettivät satamaan. Siellä oli Korkeasaari, siellä oli luistinrata talvisin, siellä oli kaikki mitä nuoren pojan sydän halasi. Mutta siellä oli myöskin se, mitä silloin kuului Helsingin kuvaan. Satama täynnä keisari Venäjän laivaston aluksia. Petra Polosk, Andrei Perosvanni, Gangut, Hanko, venäläisittäin lausuttuna, Slava ja paljon paljon muuta. Laivastoon hän liittyi myöskin henkilökunta. Siellä oli nuoria venäläisiä laivaston upseeria, suuri osa baltialaisia. Ihmettelivät aina, että ei ollut mitään kanssakäymismahdollisuuksia suomalaisten kanssa. Se oli sen ajan tyyli. Heillä oli usein hyvin kauniita naisia, heidän rouveaan. Ja matruusit työnsivät usein lasten vaunuja. 7 vuotta myöhemmin ehkä samat matruusit olivat murhaamassa upseereitaan. Siitä minä kerron vähän myöhemmin. Se Ehrnroothin perhe, joka silloin siirtyi Länsisatamaa kakkoseen, koostui professori Ernst Ehrnrooth, minun isäni, saanin sanoa oikeuslääketieteen luoja ja perustaja Suomessa. Sitä paitsi hänellä oli monta rautatulessa. Yksi oli Kivelän suuren sairaalan päällikkölääkäri, mutta paljon paljon muuta. Minun äitini Kaarin, oma suku Selin, oli oikeastaan voidaan sanoa kotoisin Kuusankosken tehtaalta, jossa hänen isänsä oli pääjohtaja. Mutta hänellä oli karjalaisvertaa, koska hänen äitinsä oli taas Viipurin Freija. Vanhin veljeni Lars oli 97 syntynyt, seuraava Gustav 98 syntynyt. Sitten olisi tullut edes mennyt Kaarin sisko Irmelin 02 ja minä perheen kuopuksena 05 syntyneenä. Perheeseen kuului silloin aina palveluhenkilökunta. Se oli aivan, se lankesi luonnostaan oikeastaan. Se, niin piti olla. Ja meillä oli keittäjä, sisäkkö ja lastenhoitaja. Säännöllisesti 3. Ainoa, joka minua ihmetytti, että tämä suuri, kaunis asunto, yli 300 neliötä. Siinä oli kyllä palvelijan huone, mutta se oli pikkuinen komero, johon tein tuskin mahtui 3 vuodetta. Se oli sitä aikaa, mutta nämä Eelin ja Estää ja ne, jotka olivat siellä, niin kyllä ne viihtyivät. He oli tietyssä mielessä osa perhettä. Perheeseen kuului myöskin koiria, mutta koirat olivat maalla. Meillähän oli maatila myöskin Kirkkonummen Buubekin kylässä. Isoäiti oli suvun keskeisin henkilö. Hän oli viimeinen kreivissuku de Jaartil Tärvikin jäsen. Hän kuoli vasta 26. Silloin minä olin jo 21 vanhaa Uudenmaan rakunarykmentin luutnantti. Ennen kuin käyn kertomassa vallankumouksesta ja niistä kauhutapauksista, niin lieni syytä antaa pieni kuvaus naapureista. Siinä Länsisatamakatu kahdessa niin asui samassa kerroksessa ylimmässä, niin kuin me, perhe Gruttenfeldt. Siinä oli kaksi lasta, toinen oli siskoni ikäinen, samassa koulussa kävi, ja vanhempi veli, joka oli jo valmis juristi. Tämä tyttö, Ruth Gruttenfeldt, kuuluu meidän pallojoukkueeseen, joka aina siellä meidän pihalla niin pelasi palloa. Seuraavassa kerroksessa asui perhe von Vreckt. Minä muistan hyvin, kun kerran kysyin, että minne ne ovat hävinneet ne kaksi vanhempaa poikaa sieltä. Hyvin varovaisesti yritettiin selittää, että he ovat lähteneet nyt toisille asuinsijoille. Myöhemmin selvisi, että siitä kodista oli lähtenyt kaksi poikaa jääkäripataljoona 27 Saksaan. Samassa kerroksessa asui sitten tuomari Sitting. Hän oli sen ajan lakimiehiä, joka vaikutti aika paljon muistakseen myöskin pankkimaailmassa. Seuraavassa kerrassa asui vanha hienostunut kuvernööri Björnberg. Hän oli palvellut Venäjän armeijassa harvinaisluontoisessa joukko-osastossa, joka oli jonkunmoinen keisarin henkivartiosto. Hänen vaimonsa oli kuollut, mutta perheeseen kuului monta lasta. Joukossa myöskin minun Gustav-veljeni, hyvä ystävä, josta myöhemmin tulen kertomaan, Carl Gustav Gutti Björnberg. Ja sitten myöskin tytär, nuorin tytär, joka kuuluu tähän samaan pallojoukkueeseen. Alimmassa kerroksessa niin asui kenraali Gadolin, ja sama tarina myöskin hänen kodistaan. Sieltä hävisi myöskin yksi nuorukainen. Se oli myöskin kolmas poika, joka siitä talosta lähti Saksaan jääkäripataljoona 27. Tulkoon tässä kerrotuksi, että sitten kun Helsinkiä vapautettiin ja kaikki ne, mitä kuului vapaussotaan ja myöskin kansalaissotaan, niin muistan, että kerran sanottiin, että meidän talonmiehemme oli kova punikki. Minun isäni oikeastaan pelasti hänet, kun tultiin viemään, sillä hän sanoi, jos talonmies olisi halunnut vahingoittaa niitä perheitä, joka siellä asui, niin kyllä hän olisi voinut antaa ilmi sekä von Vrechtien että Gadolinien perheet, sillä hän jos kukaan niin tiesi, mille matkalle nämä heidän nuorokaisensa olivat menneet. Meidän talonmiehemme pelastui. Se oli hyvä. Hän oli hyvä ihminen. No niin, kuten minä sanoin, niin se venäläisten kuva, laivasto ja kaikki, mitä siihen kuului, painoi leimansa kyllä katajanokkaan. Meidän täytyy muistaa ja asettua silloisiin olosuhteisiin. Vallitsi venäläistyttämiskausi. Emme erikoisemmin me suomalaiset silloin heistä pitäneet, kuten jo tuli sanottua. Sein viimeinen kenraalikuvernööri oli sama luokka kuin Bobrikov, eikä hän vähän pelkäsi Bobrikovin kohtaloa ja oli sentään ei niin kovaotteinen, mutta että hän kovasti ajoi sitä venäläistyttämispolitiikkaa. Nykyajan historioitsijat, jotka ehkä yrittävät lieventää, eivät puhu oikein asiaa. Itse elettynä niin näki kyllä venäläistyttämiskauden pieniä asioita myöskin. kuten esimerkiksi kadun kyltit venäläisine, joka monessa paikassa venäläinen nimi oli ylempänä. No, se tietysti harmitti. Se vei tietysti siihen, että pojat ovat poikia, että minäkin olen ollut mukana niin ottamassa niitä katukylttiä yön pimeydessä pois monesta Katajanokan kadusta. Siihen kuului myöskin kaksi rakennusta, joka minun aikana niin rakennettiin. Toinen oli Marinski Club, laivaston klubi. Se kävi sellaista kohtaloa, että Marinski Klubista tuli myöhemmin punaisen laivaston tietty päämaja, anarkistinen klubi, jossa anarkistien musta lippu pääkalloineen liehui. Sitten vapaussodan aikana siellä oli saksalaisten merivoimien majoituspaikka. Sitten siitä tuli upseerikerho ja nyt se on kerhona aika pidetty Katajanokan kerho. Minä näin, kun se rakennettiin. Siellä oli paljon rakentajia, upeat oli kaikki, mitä sinne tuotiin, mutta sitten se kyllä rappeutui aika lailla ja on käynyt monen korjauskauden läpi. Ylhäällä mäellä matkalla kaupunkiin Helsinkiin Katajanokan sillan yli oli ensiksi Uspenski katedral, se komea kreikkalaiskatolinen kirkko. Se oli oikeastaan, ei meillä ollut mitään sitä vastaan, mutta sen vieren rakennettiin Resvoin kappeli. Ja se oli asia, joka harmitti. Se rakettiin sellaisen Resvoin-nimisen henkilön muistaksi, joka oli kaikin mahdollisilla tavalla yrittänyt edistää venäläistyttämistä. Hänen kunniaksi rakennettiin tämä, että sitä ei oikein osattu niellä ja että siitä ei pidetty liene enemmän kuin ymmärrettävä. Tulkoon tässä kerrottu myöskin, että kerran kun isä näki aikamoisen pussillisen, mitä minulla oli, ja yritti salaa pimittää johdansa, mitä siellä oli. Siellä oli marmorilevyä tästä rakennustyömaasta. Me pojat olimme sitä mieltä, että jos me pihistimme ne marmorilevyt, niin se kappelin rakentaminen viivästyi ja myöhästyi. Pojat ovat aina poikia. Hän sanoi, että nyt se saa loppua tämä. Joo, ehkä se loppui. Sitä minä en muista. Ainoa hyvä oli se, että siellä Resvoin kappelin nurkassa oli sellainen hyvä tähystyspaikka Katajanokan sillalle päin. Sitä kanalin tietä kulki aina venäläiset matruusit, upseerit matkalla kaupunkiin. Siellä me piiloutuneena pojat aina heittivät lumipalloja heidän niskaan. Kerran minä muistan, minä sain oikein ison ja kovan lumipallon täysosumaan erään tuotannon kasvoihin. Siitä hän innostui niin, että hän rupesi meitä jahtamaan. Olen joskus sanonut, se oli ainoa kerta, kun minä olen juossut pakoon venäläisten edessä. Myöhemmin, kun olin taistelussa, ei tullut pakoon juostua kertaakaan. Mutta minä vikkelänä nuorukaisena ja tuntien Katajanokan kaikki käytävät ja pihamaita ja niin poispäin, niin pitkän jahdin jälkeen minä selkäsaunotta, niin pelastui kotiin. Se siitä. Sitten tuli vallankumous 17, niin kuin me tiedämme.
Ennen vallankumousta oli syttynyt maailmansota. Se alkoi Sarajevon laukauksista, joilla serbialainen ylioppilas surmasi Sarajevossa vierailulla olleen Itävalta-Unkarin kruununperillisen arkkiherttua Franz Ferdinandin ja tämän puolison kesäkuussa 1914. Sota kosketti Euroopassa jokaista inhimillisen elämän aluetta. Hädän keskellä meille suomalaisille sotaponnistelut loppujen lopuksi tuottivat itsenäisyyden. Sen sijaan tsaarin Venäjän jättiläisvaltio lysähti kasaan ja vallan kaappasivat kommunistit. Tsaarin epäonnistunut sotapolitiikka kärjistyi siis vallankumoukseksi. Oli vuosi 1917. Miten se näkyi Helsingissä tai Katajanokalla?
Aika nopeassa tahdissa muuttui kyllä elämisen mahdollisuudet helsinkiläisille. Voi, maito, kaikki mitä kuului peruselätukseen, niin se oli kiven alla usein saatavissa. Samoin oli lämmityksen kanssa. Suurin osa hän oli puulämmitteisiä taloja ja ei se ollut niin helppo saada sitten ne halut tuotua sinne. Niin minun kouluni, hän oli ruotsalainen normaali lyseo, Unioninkatu 2. Se on nyt vastapäätä Pääsikuntaa. Silloin aikaisemmin Suomen kartin kasarmialuetta. Minun koulu poikavuosieni aikana, vuonna 14-17 välisen aikana, siellä oli venäläisten kasarmi. Kyllä me koulupojat seurasimme usein sitä äksisiä, mitä siellä oli, ja sitä rastvaa, kun ne marssivat siellä. Minä muistan aina, kun uusia alokkaita tai mitä ne oli, tuotin sinne, niin pukuu. Huononi. Muistan kyllä kerran, se lienee 1916, jolloin kaikilla ei ollut jalkinetta. Niillä oli sellaiset jonkunmoiset, ehkä venäläiset tossu tai sellaiset huopajalkineet. Niin, ruvettiin tietysti ajattelemaan, että tämähän on merkki siitä, että ei ole asiat oikein mallillaan. Kyllä silloin jokainenkin näki, että oli ajat muuttuneet. Se aikaisemmin hyvin koulutettu ja sotaväki niin oli muuttunut sellaisen laumaan, joka nyt maleskeli Helsingin kaupungin kaduilla. Upseereja jahdattiin, epoletit vedettiin pois ja punaiset nauhat tulivat tilalle. Ja kerran, kun minä menin kouluun, niin kun minä avasin oven, makasi murhattu upseeri meidän portaalla. Kyllä se oli aikamoinen, voi sanoa, elämys nuorukaiselle normaalilisön. Neljännen luokan oppilaalle, kun piti ottaa iso askel, jotta ei olisi tallonnut ruumista. Tämä oli siis venäläinen upseeri, joka siellä makasi 1917 yksi vallankumoukseen uhreista. Kun minä kerron äidille tästä, silloinhan tämä murhattu oli jo korjattu pois, niin äiti kysyi, minkä näköinen hän oli. Minä sanoin, että pää oli aika lailla murskattu. Mutta minä muistan aina, että hänellä oli niin hienot silkkisukat. Koska sellaiset muistot jää vielä 88-vuotiaan mieleen. Se on ilmeisesti tehnyt vaikutuksen. En minä usko, että jokainen koululainen tänä päivänä tarvitsee astua murhatun henkilön ruumiin ylipäästäkseen kadulle. Olin mukana silloin, kun leijonalippu nostettiin senaatin nykyisen valtioneuvoston talon lipputankoon senaatin nykyisen suurtorin varrella. Siellähän oli tori mustana ihmisistä, suurin osa enemmän tai vähän humalaisia venäläisiä matruusia ja sotamiehiä. Punaisine nauhoineen, niin kyllä oli kaiketi aika kaukana todellisesta itsenäisyydestä. Tämä lipunosto siis tapahtui 6. päivää joulukuuta 17. Ennen sitä oli ollut kyllä tapauksia, joista voin niin kertoa. Siellä oli yleislakko ja siellä oli sellaista elämää, että koulut oli suljettu vähäksi aikaa. Ja katsottiin, että se on parempi, että lapset menee maalle. Menin hevoskyydillä Helsingistä Kirkkonummelle. Se oli turvallisempi, katsoivat minun vanhemmat. Kun että olisi yrittänyt junalla mennä sinne. Ja sitten alkoi koulut taas 18. tammikuussa tavalliseen aikaan, Nuutin päivän tienolla siihen aikaan. Ja tuli 27. tammikuuta.
Siitä se sitten alkoi, sanoi jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth, ja hän tarkoitti meidän vapaussotaamme, josta loppujen lopulta kehkeytyi kansalaissota, veljessota, kaikkine raskaine muistoineen. Suomessa ei ollut vuonna 1917, jolloin Venäjän vallankumous alkoi, omaa sotaväkeä eikä omia poliisivoimia, mutta sen sijaan yli 125 000 venäläistä sotilasta ja matruusia, jotka kaikki vapaussodan päätyttyä lähtivät tästä maasta pois viimeistä miestä myöten. Katajan Nokalla kysyin kerran professori Ohto Manniselta, mitenkä monta venäläistä oli vielä vuoden 1918 puolella Suomessa, niin hän kertoi, että hän oli saanut aika tarkan luvun laskettamalla, mitenkä monta rautatielippua Suomen rautatiet myönsi kotiutettaville venäläisille. Niitä annettiin nyt siis punaisten käskystä. Kun lasketaan nuo rautatieliput ja laivoilla lähteneet sekä valkoisten aseista riisumat 8000 venäläistä sotilasta, niin Suomesta 1918 puolella poistui 75 000 sotilasta ja matruusia. Kun Suomessa vallankumousvuonna ei ollut sisäiseen turvallisuuteen koulutettuja voimia, ryhdyttiin kesällä 1917 eri puolilla maata perustamaan järjestys- eli suojelukaarteja, jotka ottivat päämääräksi vieraan sotaväen karkottamisen maasta. Kun Suomi julistautui 6. joulukuuta 1917 itsenäiseksi, niin suojeluskunnat olivat hallituksen ainoa aseellinen voimakeino. Ja lopulta vapaussodassa laillisen hallituksen armeija johtajanaan kenraali Mannerheim. Tässä kertomuksessamme jäimme Adolf Ehrnroothin ensimmäisten tanssiaisten iltaan 27. tammikuuta 1918. Gustav veli oli saanut kutsun Korkeasaareen, missä hänen suojeluskuntaryhmänsä kokoontui, mutta missä olivat isä ja toinen veljistä Lars.
Toinen veli Lars oli myöskin samassa Helsingin suojeluskunnassa. Ja silloin, muistan, valvottiin koko se aamu. Minä ehdon tahdon olisin halunnut mukaan. Isä lähti myöskin joukkoon. Viisas äiti sanoi, enhän minä voi jäädä tänne, vaan Irmelin siskon kanssa kaksi naista. Täytyyhän olla joku mies talossa. Mies. 12-vuotias koulupoika. No niin, sinne minä jäin. Ja muistan, kun koulut suljettiin, kun mentiin kouluun, siellä oli punakaartilaiset koulun ovia vartioimassa, ettei kukaan pääsit sisään. Ja käynnimme ympäri ja menimme kotiin. Tuli ilmoituksia helsinkiläisistä suojeluskuntalaisista. He olivat siirtyneet kaikki Sipooseen ja Porvoon, jossa muodostettiin niin kutsuttu vihreä pataljoona, myöhemmin historiassa tunnettu Pellingen joukot. Ne oli kyllä aika vähäisiä tietoja, mitä sieltä tuli, kunnes isä tuli takaisin sieltä mukana eräs vaikeasti haavoittunut sipulainen, muistaakseni hän oli ollut kunnanjohtaja, joka oli vaikeasti haavoittunut, ja isä lääkärinä toin hänet Helsinkiin hoidettavaksi. Eräänä iltana tai iltayönä niin varovainen kellonsoitto meidän ovelle. Menin aukaisemaan. Siellä seisoi milisi. Poliisit olivat muuttuneet milisiksi. Hän kysyi, että onks professuuska kotona. Ja sanoin, kyllä äiti on kotona, ja sitten hän tuli sinne. Minä kuulin, että ne kuiskasivat ja puhuivat jotain, ja sitten tämä milisi häipyi. Äiti sanoi, Gustav on saarnaisten varavankilan tuotuna, jalat paleltuneena. Ja tämä milisi oli oikeastaan vastoin käskyä vienyt tämän tiedon meille kotiin. Syytähän oli se, että hän oli ollut monta kertaa niin sanokseni poliisiedustajana niissä ruumiinavaustilaisuuksissa, jonka minun isäni oikeuslääketieteen professorina suoritti. Äiti meni ja me saimme ehkä kiittää venäläistä laivaston lääkäriä, joka sanoi, että ellei tämä nuorukainen viedä sairaalahoitoon, niin häneltä niin täytyy amputoida jalat. Oikeastaan voi sanoa, että se oli ihmeellistä, jos muistaa niin monta nuorukaista, joka murhattiin sinne. Samasta ryhmästä, johon velini kuului, niin oli myöskin tämä Björnbergin poika. Hän joutui vankilaan, mutta kaksi muuta, Estlanda ja Degeron, heidät murhattiin pohjoisrantaan. Helsinkiläiset, jotka nyt menevät ja ajavat pohjoisrantaa pitkin, jos he tietäisivät, miten monta nuorta Helsingin poikaa murhattiin silloin, kun he yrittivät hakeutua takaisin Helsinkiin. Onnistumatta heidät murhattiin. Veljeni siis pelastui. Hänet vietiin Marian sairaalaan, jossa Marian sairaalan päällikkö, perhetuttavamme tohtori Bardi oikeastaan kätki hänet sinne. Minä olin joka päivä veljeni katsomassa. Aina hän oli melkein uudessa huoneessa. Kerran kun oli punaisten tarkastus sairaalassa, niin sairaanhoitajat olivat vieneet hänet liinavaatevarastoon. Hyvän hoidon takia ei tarvinnut amputoida jalat, mutta siltä poistettiin varpaita niistä jaloista, mutta se ei estänyt veljeni kuitenkin jatkamasta sitä uraa, mitä hän oli havitellut, sotilasuraa. Ja kun hän kuoli, niin hän oli kenraalimajuri. No, se oli hyppää sitten tulevaisuuteen. Tapahtui sitten sellaista, mitä ei oikein heti voinut ymmärtää, mutta joka oli jo kauan odotettu. Nähtiin lentokoneita, jossa oli rautaristitunnus, siis saksalaisia. Nähtiin, että tämä suuri laivasto nosti ankkuria ja rupesi lähtemään Helsingin satamista. Myöhemmin tiedämme, että se oli Brest-Litovskin rauhanehdon mukaisesti Saksan ja vallankumous Venäjän välinen. Ja sitten tuli huhujen kautta tieto maihin noususta Hankooseen. Mutta kaikista ihmeellisin tapaus oli, kun kerran oli ollut sitä hetkinen, se oli ollut noin 10. päivää huhtikuuta, puhelin illalla soi. Se oli jo harvinaista, että se soi siihen aikaan. Ja kun äiti meni vastaamaan, niin siellä oli saksalainen ääni, joka sanoi, että puhelimessa on, nyt minä en jaksa muistaa nimeä, mutta ensimmäisen kaartin ulanirykmentin upseeri, joka ilmoittaa, että hän on nyt meidän talossamme. Ja että kun Helsinki on vapautettu, niin tehdään visiitti meidän luonamme. Sen puheen kuultuamme, niin linjat oli katkaistu ja yhteyttä ei enää saatu. Mutta saatiin kuulla, että saksalaiset etenevät kohti Helsinkiä ja rupesi sitten kuulumaan myöskin ammuntaa.
Huhtikuuta 1918 on kertomuksessamme se päivä, jolloin saksalaiset valtasivat koko Helsingin punaisilta. Se oli aurinkoinen keväinen perjantaipäivä, joka muutti kaupungin kadut yhdessä hetkessä sotatantereeksi, mutta rauhaa se ei vielä tuonut. Se tuli myöhemmin. Suomalaisessa almanakassa on toukokuussa kaatuneitten muistopäivä, jolloin Suomen liput vedetään puolitankoon. Nuoren itsenäisen Suomen historiassa 16. toukokuuta 1918 oli se päivä, jolloin Suomen armeija marssi voittajana valkoisen kenraalinsa johdolla Helsingin halki voiton paraatissa. Tätä toukokuun 16. päivää vietettiinkin itsenäisen Suomen ensi vuosikymmeninä armeijan lippupäivänä, kunnes voiton paraatin päähenkilö, Suomen marsalkka, talvisodan jälkeen ehdotti ja lienee ollut ainoa, joka sen saattoi tehdä, että 16. toukokuuta muutetaan sodassa kaatuneiden muistopäiväksi. Myös kaikkien murroskautena 1918 molemmilla puolilla vakaumuksensa puolesta hengensä menettäneiden sankarivainajien yhteisenä uskonnollisena muistopäivänä, ja näin on myös tapahtunut.